Bolest patří k běžné lidské zkušenosti a snad až na výjimky ji zažil každý. Antropolog Martin Soukup se ji společně s dalšími autory rozhodl zkoumat z kulturologického a antropologického hlediska. Své poznatky shrnuli v knize Tělo 2.1 – Bolest v proměnách času a kultur. V úvodu knihy si Martin Soukup všímá různých podob bolesti jdoucí napříč historií, například i v komunitách na Papui Nové Gvineji, kde už více než 10 let dělá terénní výzkum.
Je bolest opravdu dar? A proč tak otvíráte vaši kapitolu v knize Tělo 2.1? Je to nejdůležitější, co jste zjistil, když jste zkoumal podoby bolesti napříč věku?
Vlastně, když jsem se začal zabývat problematikou bolesti, tak jsem narazil na několik vzácných případů lidí, kteří necítí bolest. Tito lidé povětšinou nežijí příliš dlouho a tím, jak necítí bolest, tak sami sobě jsou schopní způsobit si zranění, vyrazí si zuby, necítí zlomeniny. Že jenom si člověk může uvědomit, že bolest pochopitelně není ten pocit, který je většinou lidí vnímán jako pozitivní, příjemný, ale že je vlastně nesmírně důležitý pro náš život, abychom dokázali vnímat vlastní tělo, abychom dokázali vnímat, co se s námi děje, že vlastně z tohoto hlediska můžeme skutečně bolest vnímat jako dar.
A možná je to jako hloupá otázka, ale proč mají lidé vlastně potřebu jiným nebo sami sobě způsobovat bolest? Vy jste na to narazil teďkon, že nám to dává nějaký pocit ukotvení, ale proč máme tu tendenci to prožívat?
To je strašně zajímavé v tom, že kultury se vlastně liší v tom, nakolik bolest jsou ochotni lidé v těch kulturách akceptovat. Třeba naše vlastní společnost a kultura má tendenci spíše bolest potlačovat, díky tomu roste spotřeba léků tlumících bolest, ale zároveň existují společnosti a kultury, kde naopak trpět a prožít nějakou bolest je součástí života a třeba i dospívání, že cíleně jsou mladí lidé třeba provázeni rituály, které mají bolet a že bolest je vlastně takovou cestou k dospělosti. A z tohoto hlediska vlastně my můžeme bolest skutečně chápat jako nějaký kulturně koncipovaný jev. Každá kultura nějakým způsobem bolest utváří a dopřává nebo naopak eliminuje u svých členů. Ostatně naše vlastní společnost z minulosti má svá období, kdy bolest byla vnímána velmi pozitivně, zejména křesťanská společnost, kdy víme třeba o hnutí flagelantů a jiných, kteří sami sobě způsobovali bolest a považovali to za něco pozitivního.
Proč je teda ta bolest napříč dějinami a kulturami tak častým jevem? Co pak vlastně není nějak v přirozenosti člověka spíš přesně tu bolest minimalizovat, neprožívat?
Tak nikdo nechce cítit úplně asi bolest, nebo takhle, to jsem neřekl úplně šťastně, protože máme jako lidi, kteří naopak bolest preferují, protože máte nějaké minority nebo menšinové orientace, kde naopak je to pro ně zdrojem třeba potěšení, ale většina lidí má tendenci se bolesti vyhýbat. Na tom je zajímavé, nebo mě na tom nejvíc asi zaujalo to, že když se podíváte do prací, které se věnují jevům, které jsou stejné všude na světě, klasickou ukázkou je práce od Georgea Petra Murdocha, který se jmenuje Kulturním univerzálním, tedy jevům, které se vyskytují ve všech známých společnostech a kulturách, ať současnosti nebo minulosti, tak tam uvádí účesy, úprava vlasů a rozdělávání ohně, kdo ví co ještě. Ale bolest tam vlastně absentuje, to mě na tom nejvíc překvapilo. Přitom je zjevný, že bolest je kulturně jako univerzální jev, že se vyskytuje všude, byť je různě kulturně koncipovaná, tak jak jsem říkal. Buď si ji můžeme vyhýbat, či ji považujeme za něco naprosto jako nepřijatelného, nebo naopak něco, co je potřeba prožívat. To bylo typické třeba pro přechodové rituály. Typický přechodový rituál zkrátka bolí. A někdy jsou ty rituály opravdu brutální. To známe třeba od jihoamerických nativních skupin, kde třeba chlapci procházeli iniciačním rituálem, kdy se nechávali poštípat mravenci, kdy to poštípání tím mravencem se přirovnává, jako když dostanete kulkou. A oni museli přetrpět těchto štípanců mnoho a mnoho, několikrát dokola. Kdy byli ti novicové v různých kulturách byti, kdy byli týráni hladem a žízní. A vy si říkáte, proč? Proč vlastně má něco takového bolest? Proč má vstup do dospělosti být tím bolestivým? S jednou z takovou teorií, která mně přijde minimálně zajímavá, přišel Harvey Whitehouse, který hovoří o zábleskové paměti, kdy říká, že organismus, který je vystaven nějakému stresu, a bolest nepochybně nějakým stresem vlastně pro organismus je, takže v tu chvíli si velmi detailně pamatuje, co se s ním dělo. A při řadě případů těch příchodových rituálů se předávala ta znalost té komunity dalším generacím. A v tu chvíli se vlastně jako zajišťovalo, že si budou pamatovat. My to máme i u nás, když se říkalo dát někomu na paměť, no, aby si to pamatoval. A to je, pokud vím, také ze starého práva, kdy opravdu měli ty chlapce vést po hranicích toho pozemku, který on bude jednou dědit, a tam je stloukli, aby si to pamatoval. A dostat někde na nějakém konkrétním místě nakládačku znamená, to si budu pamatovat.
Takže vlastně tyhle komunity využívají tu bolest k tomu, aby vlastně jedince připoutali tomu svému společenství, k té své kultuře, a aby teda tím pádem zajistili její pokračování?
Tak je to jeden z možných výkladů, protože vemte v úvahu skutečnost, že ty komunity bývaly malé, že to nebyla žádná velkoměsta, že ty komunity měly třeba 100, 150 jedinců, že víc těch lidí tam nebylo, a ve chvíli, kdyby se stalo, že vlastně důležité znalosti zemřou s tou starší generací, tak je to obrovská ztráta, to byla vlastně nějaká forma kulturní transmise.
Vy už od roku 2009 děláte terénní výzkum na Papuji Nové Gviny. Co pro vás jako středoevropana bylo to nejbolestivější, co jste viděl?
No, to je těžká otázka, protože jedna věc je samozřejmě samotná cesta, která i pro mě někdy bývá velmi bolestivá, strastiplná, protože ten terén je samozřejmě náročný, ale byly momenty, kdy jsem si uvědomoval způsobování bolesti jako sociální nebo kulturní jev, chcete-li. V jedné vesnici, do které jezdím, tak jsem viděl, jak se řeší přestupek, a ten přestupek se zkrátka řešil, řekněme, kolektivním násilím, kdy ty provinilce doslova do písmene seřezali před shromážděnou celou vesnicí, a byl to vlastně exemplární trest, že bylo to, jak se říká, ten trest byl rychlý, efektivní, a byl to moment, kdy mě opravdu běhal mráz po zádech, kdy já nejsem příznivcem násilí, a najednou jsem jako nevěděl, jak se k tomu mám postavit, a jenom jsem na to hleděl, a byl to moment, kdy jsem neměl ani odvahu vytáhnout fotoaparát a zaznamenat tu událost, jenom ji mám pořád před očima.
A co to bylo za přečin a jak ho potrestali?
No, bylo to zajímavé v tom, že tam se ukázala i sociální struktura té komunity, protože tři mladíci ukradli několik kuřat, rychle jim zakroutili krky, upekli si je, tak to pak nemáte zas velký problém vystupovat, odkud ta vůně se line. A skutečně skončila výuka a shromáždili se předáci komunity a jeden po druhém vlastně těm klukům dali nakládačku. Normálně stloukli. I s tím, že říkali, tak tady vidíte, jak celá komunita vidí, že jste kradli a že jste zloději.
Ale zase tohle není pro nás jako pro Evropany nebo pro západní společnost něco neznámého, protože třeba dejme tomu vykonávání trestů na náměstí.
Tak to byly pranýře, dneska jich moc zachovaných vlastně není, ale pranýřování, veřejné tresty, veřejné popravy, lámání kolem, i z tohoto hlediska to není nic, co by bylo v Evropě v minulosti neznámého.
A proč tam bylo právě důležité, že to byla komunitní událost, to trestání?
No minimálně aspoň v případě těch komunit na Nové Gvineji, tak to jsou komunity, které opravdu spolu žijí jako den co den, jsou v neustálém kontaktu tváří v tvář, a pro ně vlastně ke utváření a narovnávání vztahu je jako každodenní záležitostí, protože oni nemají aspoň v těch komunitách psané právo, že jo? Tam ten stát má svá práva, ale v těch vesnicích tam soud nezasahuje, oni si velmi často řeší ty své záležitosti úplně sami podle nějakého svého jako zvykového práva.
V té vaší knize vy dělíte bolest spojenou přesně se zmíněnými těmi přechodovými rituály, a pak se věnujete bolesti, kterou vykonáváme na svých nepřátelích nebo formou trestu zpět dovnitř komunity. A mě zaujala bolest od smutku. Vy zmiňujete některé komunity, které potom, co jim zemře buď některý blízký příbuzný nebo náčelník, tak si dobrovolně uřezávají články prstů a podobně. Tak mohli byste rozvést to bolest od smutku?
No, to má dvě podoby. Jednu tu popsal slavný antropolog Renato Rosaldo, který zkoumal Ilongoty na Filipínách. On pořád nedokázal pochopit zpočátku, jak píše, proč mu vyprávili o kmenových válkách a proč se vydávali na lov hlav. A nakonec mu z toho vyšlo, že vlastně mu říkali, no ale my tam jdeme proto, protože to je jako ta bolest zrozená ze smutku. Že vlastně reagují na ztrátu blízkého tím, že se vydají na lov hlav. To je, že způsobujete bolest někomu jinému. A v některých komunitách hodně to bylo rozšířené na Nové Gvineji, ale nejenom tam, my to známe z celé řady dalších společností, známe to z Afriky, opravdu jako z mnoha lokalit, kde si způsobovali sami ti příbuzní tělesnou bolest. Asi jedním z nejmarkantnějších příkladů je skupina Dani z Nové Gvineje, kterou proslavil Robert Garner s nádherným filmem Dead Birds, mrtví ptáci, kde je tenhle ten zvyk vlastně implicitně zmíněn, je to tam vidět, tak malým děvčátkům utínali články prstů po smrti jejich příbuzného. Oni to dělali takovým docela sofistikovaným způsobem, protože oni vzali kamenný sekáč, který položili mezi ty dva články, klepli do brňavky, v tu chvíli se na chvilku znecitlivila celá ruka a v tu chvíli oni vzali ten šutr a praštili do toho sekáče a oddělili ten článek prstů. To byla vlastně jako oběť tomu zesnulému, tomu duchu toho zemřelého. A je zajímavé, že vlastně s tím článkem prstů nějak zvlášť potom dál jako nezacházeli. A já jsem viděl některé fotografie od mého kamaráda, který hodně cestoval právě k Danium, a ten pořídil fotografie, kdy žasnete nad tím, jak rozvětvené příbuzenstvo někteří lidé měli, protože jim v podstatě chyběly celé prsty některým těm lidem.
Vlastně až doposud jsme se bavili spíš o těch orientálních kulturách a zmínili jsme, že teda v naší západní společnosti se spíš té bolesti vyhýbáme, ale existují u nás v tom našem západním prostředí nějaké subkultury, které tu bolest vyhledávají, jejichž je nedílnou součástí?
Samozřejmě, to je primárně hnutí, kterému se říká moderní primitivové nebo modern primitives. To jsou lidé, kteří jsou velmi často inspirováni právě těmi aliterárními společnostmi a jejich rituály. My to známe z prostředí třeba pražského studia Hell, které třeba pořádalo i Hell Party, které se teda nějakou dobu nekonaly. Ti záměrně podstupují bolest ze svých vlastních pohnutek, ze svých vlastních motivací. O tom bych ani hovořit nechtěl, to si netroufnu nějakým způsobem jako generalizovat, ale jsou některé ty postupy jsou třeba inspirované tancem slunce od nativních Američanů, kdy se zavěšují na háky, sami sobě způsobují bolest a někdy to je právě to věšení na háky, ale třeba provádí si amputace a jiné, ale to je prostě taková, řekněme, ta subkultura, kterou známe nejenom z Evropy, ale z dalších jako západních společností.
A vy během vašeho výzkumu jste musel podstoupit něco bolestivého, nějaký bolestivý rituál, na který si díky tomu velmi dobře pamatujete?
Ne, naštěstí ne.
Ani vás nepřemlouvali?
Ne, ono, víte, na tom je důležité zmínit jednu věc. My máme velmi často spojenou třeba obzvlášť Novou Gvineu, která byla jedním z těch posledních míst na této planetě, které bylo velmi málo prozkoumáno, tak máme velmi často to spojeno s tím, že tam opravdu žijí lovci hlav a kanibalové a ne, tak to není. To je země, která je nezávislá, má svoji parlamentní demokracii, ne, že by to tam bylo vždycky snadné, to určitě ne, ale jsou to lidé, se kterými já i komunikuji třeba přes Facebook, přes Messenger, ale mají své vlastní specifické kultury, ale to, co čteme velmi často jako v třeba v etnografické literatuře, to už dávno není realitou. Mně vždycky přijde úsměvné, když vidím nějaký dokumentární film, obzvlášť o Nové Gvineji, jak tam prezentují ti cestovatelé, jak právě byli prvními svědky nějakého tajemného rituálu a vy za nimi vidíte ten kšeft s těmi suvenýry a říkáte si, jasně, takhle to je.
Nedílnou součástí toho výzkumu je vždycky nějaký etický rozměr. Tak třeba přesně, když se bavíme o tom, že jste jako antropolog svědkem nějakého přechodového rituálu nebo náboženského rituálu, tak vy nějakým způsobem asi musíte odhodit ten etický rámec Středoevropana a přijmout to jako nedílnou součást té kultury, nebo jak to máte vy?
V antropologii se tomu říká kulturní relativismus. To je vlastně opak etnocentrismu. Etnocentrismus nám říká, že hodnotíme standardy jiné kultury prostřednictvím standardů vlastní, že s nimi srovnáváme. Kulturní relativismus naopak stojí na nějaké pozici nehodnotícího přístupu. Upozorňuji, že to neznamená morální nihilismus. To neznamená, že řeknu, je to v pořádku, když to jinde dělají jinak, tak je to v pořádku. A tohle je nesmírně, nesmírně těžké, protože potom jste svědky některých věcí, třeba právě toho jako bytí, nebo když jsem tam byl svědkem toho, jak dostávali svůj díl třeba žáci v základní škole, tak vlastně nevíte moc, jako co si o tom máte myslet, jak to vlastně vyhodnocovat. Ale v každém případě člověk musí ty středoevropské oči vlastně od toho oddělit. Ono je to nesmírně, jak bych to řekl, nesmírně se tím člověk učí toleranci. A to si myslím, že je jedna z těch nejlepších lekcí, jaký člověk může dostat v životě.